Eta hemen jarraitzen dugu, Alabedi Irratiko bigarren estudioan, izpidean jarraitzen dugu, eta dagoeneko, ba, Jesus Mariren txanda, ba, Mikel Oterok hartu du, hor prestatu ditu hainbat paper, hor daria paper ezberdinak begiratzen, egunon, Mikel?
Kaixo, egunon.
Beno, gaurko ze kontu karri dizkiguzu?
Bueno, ba, kontu pare batekin torri nahi dut, alde batetik abiadur handiko trenaren inguruan kontu batzuk aipatu nahi ditut,
bai.
Eta gero... herritarren klima asamblea da edo bueno, demokrazia deliberatiboaren inguruko fenomenoa, ez dakit berria den, baina bueno, berritzen ari den mekanismo hau klima larrialdiaren testu inguruan. Eta, bigaiekin nator, abiadura handiko trenar seguna motzean egingo dut, eta gero bestearekin ba, pixka gehiago enredateko naiz.
Ados, ba, nahi desunean ekin... Abiondiko trenaren kontua, ze kontu berri, ze berrikuntza dago?
Bai, bueno, kontua da, datorren astean bilera, bueno, antza, garrantzitsua dagoela Espainiako gobernua, Nafarroako gobernua, eta Jaurlaritzaren artean, ez da? Eta,
bai.
Eta badirudi hor, bueno, ba, azken erabaki bat edo hartu daitekeela, ba, hori, ba, Gasteiz eta Iruña konektatzerako orduan, ea, ba, edo Gasteiz eta Iruña baino, Iruña eta Euskal Y-ko famatua konektatzerako orduan ea Ezkioko aukera edo Gasteizko aukera erabiliko den, ezta. Nik bueno, pixka bat badakit Euskal Herrian orokorrean ba Y-koa izan dela ba izpide eta burruka esparru azkeneko urte askotan, baina bueno, egia da oraindik Euskal Herri mailan abiadura handiko trenarekin ditugun proiektuak luze eta zabaldoa zela, edo hori ematen du, eta ia ba Zaragozatik Iruñera, hau da, ba Tuteratik sartu eta Altsasu ingurutik aterako den trenak, ba oraindik kilometro asko ditu egiteko, eta gero Gasteiztik ba Burgosera egin beharko litzatekeen konexioa, ze bestela ba guztio dakigun bezala, ba dagoeneko Euskal Y-koak 4.000 milioi euro gastatu eta gero, eta oraindik beste 3 edo 4.000 milioi gastatzeke dauden honetan, ba uarte bat abiedarudiko uarte bat izateko arriskua badu, ezta? Eta bueno, nik gogoratu nahi dut baita ere, ba Europako kontu auzutegiak ja duela 4 urte esan zuela ba Espainiar estatuko abiedarudiko sistema etzela sistema konpaktu integratu bat, baizik konexiorik gabeko hainbat lerro, ba nolabait ere, ba jolagaekerian egindakoak eta diru asko gastatuz, ezta? Bueno, ba, kontua da, ari direla erabakitzen aspalditik, azterketa informatiboa aterazen ja duela urte batzuk, baina suposatzen da erabaki bat hartu behar dela, ezta? Ea Iruñatik zuhasti inguru horretatik aralar aldera hartu eta Ezkiora joan, edo sakanatik barrena Gasteizera etorri, ezta. Eta hor bi aukera horiek bezala gelditu zian, eta bueno, ba, alde handia dago dirutan ere, ezta. Ose, alde batetik ba, Gasteizko konexioak hasierako aurrekontua, ze gero gauza bada hasierako aurrekontua zein den eta gero amaierakoa zein den, baina hori 700 milioi ingurukoa gehi bez, gero etortzen diren gainkostuak eta bar, baina bueno, 1000 milioi euroren bueltan egin dezaketela eta Ezkioko aukera ba izango litzake ba doblea edo ia hirukoitza, ezta? 2000 milioi eurotik gora izango litzatekeela, ezta? Eta hor nolabait ere pugna edo disputa bat egonda azken urteetan, ze Jaurlaritza eta bueno, Tapiaren ingurumari hori badirudi ba Ezkioko zaleak edo zirela, Aralarren uste dut 24 kilometrotako tunel bat eginez, sekulako obra faraoikoa hau ere, eta bestalde batetik ba bai, eta gaur ere albisteak etorri dira prentsan, esan ez, ba, Arabako zea agintariak eta Gasteizko agintariak ba, gogor bultzatuko dutela trena Iruñatik datorren konexioa Gasteizera iristeko, ezta, merkeagoa delako, eta nolabait ere Gasteiz nodo bat bihurtzen duelako. Ikusiko dugu zertan geratzen den kontua, eta nik aipatu nahi nun baita ere, honek beste bueno, deribada edo disputa honek edo zalapart honek horrek batitula beste agente batzuk, beste eragile batzuk, askotan uno hitz gutxiago izaten dutenak, baina bueno, nik uste eta Labedin ere bere lekua izan dutela eta izan behar dutela eta aipatu nahi ditudala, ez da, ze badaude beste ekimen batzuk, ze ba, berriro Abiadara Handiko trenaren lerroen ba, dispendio edo diruxa utze horrekin ez jarraitzeko bultzada egiten ari diren herritarrak badaude eta tokian tokiko agintariak ere bai, eta bueno, kuriosoa da, ze orain Espainiako gobernuak erabili du ba, gai honekiko egon den kontrakotasuna eta proiektuei egon ziren alegazioak ba, nolabait ere itzaki bezala erabiltzeko ba, hainbesteko atzerapena edo zergatik, zergatik egon den ba, proiektua edo zein proiektu erabaki behar den aukeratzerako orduan, ezta. Eta bueno, ez dakit ba behin betikoa edo definitiboa izango den hartuko dituzten erabakiak datorren astean, suposatzen da denak elkartzen direla ja erabaki bat hartzeko, baino badaude mai gainean beste aukera batzuk eta nik uste dut hori garrantzitsua dela azpimarratzea baita ere, ezta. Eta da bai herri mugimendutik, bai tren inguruko edo tren munduko sindikatu, osea gehiengoa duten sindikatuen eskutik eta bai ba udal agintaritza desberdinetatik ba tren sozialaren aldeko hainbat ekimen egin dira, egiten ari dira eta abian daude, ezta? Oraintxe bertan adibidez badago toki erakundeen ekimena non herrietako kontzejuetako eta bartako agintarien manifestu bat sinatu duten Araba Nafarroa tren ekimena izena duena eta hauek esaten dutena da ba nolabait ere Europar planifikatzaileek tente famatuak esan duten moduan ba bueno ba Gasteiz eta Iruña edo Nafarroako korridorea deitzen den hori ba agian 2030garren urterako abiadura handian egongo ez denez ba lerro prioritario edo lehentasunezkotik atera behar dela, ezta? Eta pixka bat idea hori hartuz, ba bultzatzen da beste idea bat edo beste paradigma bat, ezta? Eta da diru gastatze ero honekin jarraitu ordez, ba nolabait ere, ba bidean zeharkatzen dituen herri eta eskualdei zerbitzua emateko moduko ba egokitzapen bat egitea ba tren gaur egun dagoen plataformari, gaur egun dagoen trenbideari, ezta? Mm. Nolabait ere, prestazio handiko tren bide batean bihurtu, Altsasutik Iruñara desdoble egin, ze karril bakarra dago, baina plataforma berririk egin gabe, eta eunka milioi xautu gabe, eta gainera, zera, erretarrei, ba hori, ba zerbitzu bat emanez, eta zentzu horretan baita ere, eta gai honekin, amaitzeko, badagoela oraintxe bertan, crowdfunding bat irekia, Kukumikun, eta izena du, eta hau esaten du ja propaganda gisa, jendea pixka bat laguntzeko prestutasuna baldin badauka, ba, trenaren aldeko alternatiba izena duen ekimena, ba, diruz hornitzeko edo laguntzeko, ez da? Ze herri mugimendutik ari da egiten saiakera bat, ingenieritza bulego batekin, ba, nolabait ere alternatiba oso bat planteatzeko, bai Nafar korridore osoarentzako gehi Gasteiztik Burgosera joango litzakeen koneksiorako, ezta? Eta da, pixka bat Abiadura Handiko paradigma edo kontzeptua aldatuz edo atzean utziz, eta ba estandar edo zabalera europearrari egokitzeko moduko obra batzuk egin, eta gaur egun dagoen trenbidea ba aprobetxatzea, ezta? Ba bueno, hortxe dago, berriro esaten dizuet, trenaren aldeko alternativa, Kukumikun, eta crowdfundinga martxan dago, 12.000 euro lortu nahi dira, eta 3.000 eta piko tandoaz, así que ekarpen guztiak ba eskertuko dira, eta ikusiko dugu, ea, ba bueno, ba dauden planen aurreko kontrakotasun horrek, ba bueno, azkenean nolabait ere, ba hauei, ez Madrid eta Lakua eta Nafarroako agintariei pixka bat iritzia edo idea aldatu arazten dien edo diegun guztion artean. Vale.
Guztia ematen da kontestu batean non ba adibidez aste honetako berria da Europar Batzordeak eskatu diola Espainiako estatuari ba gasto publikoan murrizketak egitea, zeren Espainiar estatuak sor publiko eta langabezia adierazle oso altua ditu. Une honetan, Estatu Espainola da Europa mailan langabezia tasa altuena daukana, eta bere sor publikoa, euneko 118koa da, oso altua da. Ez aldukete hobe ba, proiektu bertan bera uztea?
Bai, ba, bueno, aspaldita nik esan dugu, ez da. Nik uste dut, Europar batasuna, ba, bai tente planifikazioa, bai Europar auzitegiak, bueno, kontu diru auzitegiak, behin eta berez utzi duela, Espainiar Estatuak egin duen apustua nahiko zoroa dela. Kontutan eki behar da, ja, dagoeneko abiadura handiko AVE, ez da, alta velocidad española horretan, dagoeneko 70.000 milioi euro, baino gehiago, gastatu direla, nolabait ere, ba, koherentzia hundirik ez duen sare bat egiteko, biztanleko abiadura hundiko kilometro, eraikitako kilometro kopuru hundiena duen estatua da, mundu mailan, eta erabilera txikiena duena, ez da. Beraz, ez da ulertzen inondik inora, insistentzia hori, ez da. Hemen, kontutan eki behar da, ez da bakarrik abiadura hundiko trena gero bere emango duen zerbitzua, baizik, erainkuntza arloko enpresa erraldoiak eta hor Espainiak baditu hainbat eta Euskal Herrian baditugu asko, ba nolabait ere hauek elikatzeko sistema bezala erabili dela abiadura handiko trenaren eraikuntza, ezta. Beraz, bueno, mugimendu ekonomiko erlatibo bat izan du, baina argi dago ja dagoeneko kadukatua dagoen sistema bat dela eta beste norabide batean joan beharko lukela, nik uste dut ez dagoela dudarik eta ja dagoeneko mundu guztia ikusten ari da. Baina bueno, logika batean sartu ziren duela urte batzuk, eta bere horretan jarraitzen dute buru horkerrian.
Bueno, alde batera utziko dugu, agian beste noiz baite sakonago hitz egingo dugu atxeteren inguruan, neko txintxo ibili naiz. Bigarren gai ekarri dezuna herritarren batzarra izan da.
Bai,
klimaren inguruan.
Bai, nik klimaren inguruan zentratuko naiz, hemen, bueno, azkenian, ekologiari lotutako gaiak edo lantzen ditugu, eta bueno, pixka bat testu inguratuko dute guzti hau, ez da, nik ez dakit jarraitzen eritu zarete atzeko egun hauetan Davoseko foroan, munduko agintari gorenak batu dira, eta nolabait ere kopeta belztuta ibili dira, nolabait ere pesimismoa edo ezkortasuna gailentzen ari da, nolabait ere mundu mailan ekaitz perfektu baten aurrean gaudela esaten ari dira, ez da? Osea, lau elementu nagusi, krisian itzkoitz batean, alde batetik inflazioa, beste batetik elikagaien krisia hitz egiten ari da, krisi energetikoa eta krisi klimatikoa, ez da? Berriro krisi klimatikoa. Eta egia da, krisi klimatikoa, azken bi urtetan bizi dugun egoera aldakor honetan nolabait ere protagonismoa galdu duela. Ze 2019 urtean, ja mobilizazio urtea izan zen klimaren inguruan, larrialdi deklarazioak egon ziren gobernu desberdinetan, baina gero egia da, 2020 urtean, etorri zela pandemia, 2021 pandemia eta honen inguruko krisia eta tirabirak ibili ditugula, eta ja, 2022 urtea sartu denean, eta Ukrainiako kristoa etorri denean, egia da, klima pixka bat atzean bezala gelditu dela, ezta? Baina egia da baita ere, eta lehen baino igual albiste edo nagusi edo titular gutxiagorekin, baino klima aldaketaren nazioarteko panelaren 6. txostena etorri da, eta ja gauzak oso argi utzi ditu, ezta? Ez bakarrik antropikoa dela aldaketa klimatikoa, da guk sortzen dugula, baizik eta bai biodibertsitate galeraren lehen faktorea dela eta buturreko fenomeno meteorologikoen ugaltze bat ekarri duela dagoeneko, eta aldaketa oso sakonak emanetzean, isurien jeitsiera azkar bat emanetzean, ez dugula arrakastarik izango klimalarrialdiari buelta emateko, ez da. Eta ez hori bakarrik, esan nahi da, zientziak oso argi utzi du nola dien kontuak, baina ikusi da baita ere indikadore edo adierazle guztiak hor ditugula eztanda egiten bata bestaren atzetik, ez da. Adibidez, apirilean atmosferan inoiz egon den CO2 konzentraziorik handiena eman da, 400 eta 20 ppmetik gora, edo udaberri honetan bertan, iparpoloan, temperaturek serie historikoa baino 40 gradu gehiagoko temperaturak erregistratu ditu. Ez da, gauza bat oso harrigarria zientifikoki inkluso, ez da. Eta argi dagoena da, egoera honi, zelarria da, Egoerani buelta emateko, ba, lan izugarria dagoela eta gauza asko, asko, asko aldatu behar ditugula gure bizitzan, ez da? Osea, orokorrean, ekoizpen eta jendearen, nolabait esatearen, metabolismo materiala eta metabolismo energetikoa eraldatu behar da. Argi dago baita ere, material eta baliabide material eta baliabide energetiko gutxiago izango dituen mundu batetara oazera, eta honek ondorio asko izango dituela, ez da? Eta honek ekarriko dituela aldaketa nagusiak ekoizteko moduan, garraiatzeko moduan, hondakinen kudeaketan, industrian eta bestein bat esparruetan eta aldi berean eta paraleloki argi dago baita ere nolabait ere eraldaketa edo aldaketa kultural oso sakon bat etorri behar dela, ba nolabait ere gure bizitzeko eta gure kontsumitzeko moduan, ezta? Hau da, herritarrak jarri behar dutela erdigunean. Eta ez bakarrik, ba, agintariek diseinatzen dituzten politika publikoen hartzaile bezala, baizik eta politika publiko hoien diseinatzaile bezala, ezta? Uh-huh. Eta horregatik esaten da, ba, herritarrak zuzenean parte hartu behar dutela, klimaren kasuan, ba, klimare larrialdiari aurre egiteko egoera edo aldaketa kultural hori emateko, ezta? Ze askotan hitz egiten da, ba, klima aldaketa eta transizio energetiko egiten dugunean, justua izan behar duela, inoratzean utzi gabe, baina justua izateko ezinbestekoa da, ba, gero politikaren hartzaile izango diren hoien protagonismoa, erabakiak eta bar, ezta. Eta hor hemen sartzen da, kontzeptu nolabait ere berria dena, edo berritua izan dela, eta da, gaur egun ditugun erronka nagusiei, erronka hauei erantzuteko eta klima hor sartzen da, ba herritarren eta erakunde publikoen arteko lankidetza modu berriak sortu behar direla, ezta? Uh-huh. Eta nazioarte mailan garatzen ari da nolabait ere ikuspegi berritzaile bat erakunde eta gizarten arteko lankidetza eta gobernantza eredu berriak aldarrikatzeko, ezta? Eta hitz egiten ari da nolabait ere deliberazio olatu batean gaudela. Eta beste mekanismo batzuen artean, herritarren batzarrak edo deitzen diren egitasmoak edatzen ari dira mundu mailan, ezta. Hauek, orain pixka bat azalduko duen nola funtzionatzen duten, bai. Baino herritarrak aktibatzen dituzte, ezta. Eta, bueno, hor badago ikartzaile, bueno, nagusi bat, gai hauetan, Claudia Schwalitz, eta berak esaten du, 2010 urtetik ona, gero eta autoritate publiko gehiago ari direla ikuspuntu deliberatiboa garatzen herritarrak erabaki publikoetan parte har dezaten, ezta? Eta ikusten ari garela deliberazioa, ba, geratzeko etorri dela. De hecho, 2020 urtean egin zen txosten batean, ikusi zen, aurreko urtean, hau da, 2019, mundu mailan, 2018 dela prozesu deliberatibo desberdin planteatuak zeudela, eta hauetatik 26 gauzatzen ari zirela, eta 26 hauetatik erdiak, hau da, 13 klima aldaketari edo klima larrialdiari lotuta zeudela, ezta. Uh-huh. Eta prozesu hauek eman dira maila desberdinetan, ezta. Kasu batzuetan maila lokalean izan da, beste batzuetan izan da estatu mailako asanbladak, Frantzian, Suedian, Erresuma Batuan, Irlandan, edo beste kasu batzuetan, ba, erregionalak edo itzen dira, edo nazio mailakoak Eskozia bezalako lekuetan, ez da. Zein da demokrazia deliberatibo honen funtzionamentua edo? Ba, da nola baitere, etortzen da, edo etorri daiteke, instituzioek egiten duten, edo gobernu inguruek egiten duten bultzada batengatik, edo herritarren bultzada batengatik. Adibidez, Suezian, badago 2014 urtetik ona, klima, bostekin dola, sueko, esaten dute, klimaren parlamentua edo deitzen dena, eta egin dira, ba, saio desberdinak, ezta? Mm-hmm. Baina, bueno, beste kasu batzuetan, gehienetan, ba, nolabait ere, zozketa bat egiten da, kargu publikorik eta ez dagoena, lobiak eta ez daudena, hau da, herritarra xumeak, eta bilatzen da, ba, 100, 200 edo X pertsonatako ordezkaritza bat, anitza, adina aldetik orekatua, sexu genero aldetik orekatua, eta jatorri sozialaren ingurutik orekatua. Eta zozketa horretan bitartez, ordezkaritza zabal bat aukeratzen da, eta ematen zaie, ba, gauza desberdinak ematen zaizki, ezta? Alde batetik laguntza ematen zaie,
bai.
Diru bat, denbora bat eskatzen da, baina beste alde batetik ematen zaie, formakuntza tekniko bat, gero laguntza teknikoa edo asistentzia teknikoa, asistentzia metodologikoa, antolakuntza aldekoa, aditu independienteen gainbegidara edo azalpenak beharrezkoa baldin badituzte. Nolabait ere, epaitegietan eta jurado popular edo horiek betetzen duten funtzioa, baina pixka bat, pixu gehiago emanda eta prozesu luzeagoak eginez, ezta? Eta orduan, zer egiten da, esaten zaie, zuek elkartu zarete, guztion artean bilatzen ari garelako, erronka handiei eta erronka anitzei eta klima bat da, erantzunak, eta saia gaitezen, galdera zehatz bat mai gainean jarreta, ea zuek ze rekomendazio egiten dituzue, edo ze gonbidapen egiten dituzue, gero politika publikoak aplikatzeko honen inguruan, ezta?
Orduan, beraien botere maila solik izango litzateke gomendioak ematea.
Bueno, hor dago klabetako bat eta mugak ere hor daude, ezta? Eta claro, hor badago prozesu bat, galdera bat botatzen zaie, gero formakuntza bat ematen zaie, gero deliberazio prozesu baten sartzen dira, eta gero kontsentsuz edo kontsentsua ez dagoenean gehiengoz, erabakiak hartzen dira, eta gero, suposatzen da horrek implementazio mekanismo batzuk edo eki beharko dituztela. Ez da ze horrek kompromiso bat egon behar du, gauza hauek abiatzen dutenen partetik, gero jasoko dituztela eta implementatuko dituztela, bestela ez dauka zentzurik, ez da. Baina, bueno, egia da hor pixka bat, gatazka pixka bat hor ere egon dela, ze gauza desberdinak ikusi dira, ez da? Alde batetik oso interesgarria dela, gai baten inguruan aurretik asko etzekien herritar mordo bat batzea, eta hortik, osnarketa interesgarriak ateratzen direla, eta gero, oso zentzuzkoak direla planteatzen dituzten aterabideak edo planteatzen dituzten gomendioak edo proposamenak, ez da? Ez dakit, hola neurri sortatxiki bat jarriko dizut, leku desberdinetan egon dinera, adibidez, gaueko tren zerbitzuak jartzea, hegaldiak, hegazkinak, abioiak ez hartzeko, eta gutxiago egan egiteko. Edo, enpresa hundien...
Hori adibidez, Frantzia dagoeneko onartu du, ez dela gongo Frantzia barruko mugetan hegazkinik, eta gaueko tren zerbitzua indartzea.
Hori da, Estatu Frantziarrean ere, herritarren klima konbentzioa osatu zen, eta hor, hainbat kontu interesgarria atera ziren, ez da? Enpresen irabazi inguruko zerga bat jertzea, autoen abiadura moteltzea, erresuma batuan adibide hegaldiei zerga bat jartzea baino progresiboa, jendearen irabazi almenaren ingurukoa, edo todoterreno urbanoen debekua jartzea, edo autoelektrikoen atzelerazioa, edo dietan haragia murrizteko ekimenak bultzatzea, eta bar, ez da. Gero hemen gertatu da baita ere egia da, gero gauza sensibleak ikutu direnean, loteletasun hori edo binkulazio maila hori ez dela izan espero zitekeena, ez da. Ze adibidez, Frantziako klima konbentzioaren lehendabiziko lanean, ia kontsentsu gehien lortu zuen ekimena izan zen, 5G teknologiaren inguruko moratoria bat ezartzea, edo enpresen zera, irabazien inguruko zerga bat jartzea, ez da? Baina batez ere, 5G-aren inguruko moratoriak, partaideen 1980%-aren aldekotasuna zuen, eta ez dute lortu implementatzea, gero filtro batzuk, eta jarri direlako, eta ikusi delako, proposatzen diren gauza batzuk, gaur egun, boterentzako ez direla horren asumigarriak, ez da? Baina, bueno, nik uste dut, edo zein kasutan, esploratzeko moduko bideak direla, hau da, demokrazia deliberatiboaren pista hauek eta interesgarria direla jarraitzea, eta de hecho dagoeneko estatu mailan 2021 urtean klima aldaketaren eta transizio energetikoaren legea onartu zen, eta ja dagoeneko lehendabiziko herritarren asanblada klimatikoa edo martxan jarri da, eta horregatik ekarri dut gaia, justo aurreko aste bukaeran plazaratu dute lehendabiziko lana egin dela, eta eskatu zitzaien azan gomendio batzuk egitea klima isurien murrizketa modu justo batean jendartearentzako modu justu batean egiteko. Eta oraindik, bueno, ez dira neurri zehatzak atera, baino dagoeneko txosten bat eginda estatu mailan 160 piko gomendio desberdinekin, ezta? Uhum. Eta Nafarroan zera negu honetan onartu da 2022. Urtean aldaketa klimatiko eta transizio energetikoaren legea, eta bertan ere kontsignatzen da, ezartzen da herritarren asamblada klimatiko bat egongo dela, ezta? Eta EAE mailan, ba bueno, laister etorriko da klima eta transizio energetikoaren legea, eta bueno, espero ezagun aukera izatea mekanismo hauek ere sartzeko, ezta? Eta bueno, ez dakit, nik uste dut nolabait ere onartu beharko genukela guztiok ere klimaren tamainako erronka baten aurrean inork ez dituela erantzun guztiak, eta de hecho ez daude mai gainean, ze orain asko hitz egiten ari gara deskarbonizazioan edo karbono neutroa izango den ekonomia bat lortu behar dugula 2050 urtea baino lehenago, baina oraindik ez daude teknologiak pres eta aldaketak hain dira sakonak, ez dakigula gaitasunik izango dugun egin behar diren eraldaketak egiteko, eta uste dut nola ere inteligentzia kolektiboa askatzea edo aprobetxatzea ezinbesteko kontua dela, eta horrelako mekanismoak bultzatu beharko genituzkela, ezta? Eta de hecho, eta horrekin amaitu nahi nun, datorren astean, hemendik 15 egun barru uste dut, badago jardunaldi bat, Arantzazu Lab, Telesforo Monzon, fundazioak eta Gipuzkoako diputazioa uste dut dela tartean dagoena, eta kainaren 7an demokrazia deliberatiboaren inguruko jardunaldi batzuk daude uste dut Donostian, eta bueno, nik uste dut adi egoteko moduko bat dela.
Bai, orduan gobernantza eredu berrietara jotzeko beharra ere bultzatzen gaitu baita klima beroaldi honek ere. Ba, mi esker, Mikel, ba, beste ostial batez gurean izateagatik, oso interesgarriak arituzun kontuak, eta ba, azken kolaborazio bat faltako litzaiguke kurtsoa amaitzeko, hori ekainean izango da, eta ba, orduan hitz egingo dugu berriz ere. Mi esker eta egun polita uki.
Vale, eskerrik asko zuei. Agur. Aio.